ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันจันทร์ที่12ธันวาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับยูเครนและรัสเซียเริ่มระดมโจมตีรอบใหม่ใส่ฐานที่มั่นฝ่ายตรงข้ามวิกเตอร์บูธเผยอวยพรไกรเนอร์โชคดีระหว่างแลกตัวนักโทษปักกิ่งวันเศรษฐกิจยังไม่กระเตื้องแม้ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มโควิดแล้วและแคปซูล NASA Orion กลับถึงโลกแล้วนะครับหลังเสร็จภารกิจทดสอบบนรอบดวงจันทร์ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานเรื่องเมืองเคอร์ซอนในยูเครนที่ยังเต็มไปด้วยภัยและอันตรายแม้รัสเซียถอนทัพไปได้แล้ว1เดือนและเราจะพาไปรู้จักกับหน่วยวัดขนาดแบบใหม่ล่าสุดของโลกนะครับว่าคืออะไรส่งท้ายกันวันนี้นะครับงานวิจัยเผยติดโควิดรอบ2มีความเสี่ยงด้านสุขภาพมากกว่ารอบแรกติดตามรายละเอียดเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเราเริ่มกันที่สถานการณ์ในยูเครนนะครับยูเครนเริ่มการโจมตีด้วยขีปนาวุธรอบใหม่ใส่เมืองเมลิโตโพที่ทหารรัสเซียครอบครองอยู่พร้อมกับมุ่งเป้าโจมตีไปที่แคว้นไครเมียซึ่งรัสเซียยึดเข้าเป็นส่วนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนนะครับขณะที่รัสเซียตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศใส่เมืองท่าโอเดซ่าทางใต้ของยูเครนเช่นกันประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ระบุว่าขณะนี้ประชาชนยูเครนในแคว้นโอเดซ่าราว 1,500,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ยูเครนกำลังขอให้ประชาชนที่ประสบปัญหาไฟดับให้อพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากอาจไม่มีไฟฟ้าใช้ไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบขาวกล่าวกับรายการ This Week ของสถานี ABC ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกำลังพยายามทำให้ยูเครนต้องยอมแพ้ด้วยการโจมตีเครือข่ายไฟฟ้าประปาและพลังงานในช่วงที่ฤดูหนาวกำลังใกล้เข้ามานะครับกองทัพยูเครนรายงานทางสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีโดรน15ลำถูกส่งเข้าไปในแคว้นโอเดซ่าทางภาคใต้และถูกยิงตกลงไปแล้ว10ลำขณะที่รัฐบาลยูเครนเผยว่าโดรนส่วนที่เหลือได้บุกโจมตีใส่โรงไฟฟ้าหลายแห่งนะครับซึ่งเป็นโดรนชาเฮด136ที่ผลิตในอิหร่านระหว่างวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมากองทัพยูเครนเปิดเผยว่ามีการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นราว20ครั้งและมีจรวดมากกว่า60ลูกถูกยิงเข้าไปในยูเครนสร้างความเสียหายอย่างมากในหลายเมืองนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเวลานี้รัสเซียกำลังระดมโจมตีที่เมืองบักหมุดเป้าหมายเพื่อตัดการขนส่งเสบียงของยูเครนและเปิดเส้นทางไปยังเมืองครามาทอสและเมืองสโลเวียนส์ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญของยูเครนในแคว้นดอนเนสนะครับอีฮอร์ไครเมนโกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของยูเครนกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่ามีการบันทึกเหตุอาชญากรรมสงครามโดยทหารรัสเซียแล้ว 47,000 ครั้งในยูเครนตลอด10เดือนที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการทำทรมานข่มขืนและสังหารประชาชนยูเครนนะครับในขณะเดียวกันหน่วยข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมอังกฤษรายงานว่าอิหร่านได้กลายมาเป็นผู้สนับสนุนด้านอาวุธรายใหญ่ให้แก่กองทัพรัสเซียที่ปฏิบัติการในยูเครนและมีแนวโน้มที่การสนับสนุนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นรวมถึงขีปนาวุธหลายร้อยลูกซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยกระดับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง2ประเทศนี้นะครับครับและแม้กองกำลังรัสเซียจะถอนทัพออกจากเมืองเคอร์ซอนในยูเครนไปได้สักพักแล้วชีวิตของผู้คนในเมืองแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความยากลำบากและพยานอันตรายต่างๆนะครับตั้งแต่ระเบิดมือที่ซุกไว้ในเครื่องซักผ้าตามบ้านไปจนถึงป้ายบอกทางที่ถูกปักให้หลอกผู้คนเดินเข้าไปในบริเวณที่เต็มไปด้วยทุ่นระเบิดแต่ทุกคนก็พยายามใช้ชีวิตให้เหมือนปกติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
เมืองเคอร์ซอนของยูเครนได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระจากการยึดครองของกองทัพรัสเซียมาได้1เดือนแล้วครับแต่การใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองนี้ยังคงเต็มไปด้วยอันตรายที่ซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆในรูปของระเบิดที่ถูกซุกหรือวางเป็นกับดักไว้ทั่วเมืองวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมคือวันครบรอบ1เดือนของการถอนทัพของทหารรัสเซียที่ยึดครองเคอร์ซอนและพื้นที่รอบข้างไว้นานถึง8เดือนซึ่งทำให้ผู้คนในยูเครนออกมาฉลองด้วยความยินดีกันทั่วประเทศครับ แต่สำหรับผู้ที่อยู่ในเมืองทางใต้แห่งนี้การใช้ชีวิตยังไม่ได้กลับคืนสู่สภาวะปกติสักเท่าใดเพราะมรดกอันตรายที่กองทัพรัสเซียทิ้งไว้มากมายขณะที่มอสโกยังคงพยายามยิงโจมตีเมืองนี้จากอีกฟากฝั่งของแม่น้ำดนีโปรอย่างต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์ทางการของเขตปกครองเคอร์ซอนเปิดเผยว่าการยิงโจมตีด้วยปืนใหญ่ของรัสเซียในช่วง1เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้คนในเมืองเคอร์ซอนเสียชีวิตไป41คนโดยในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วยครับขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล96คนนอกจากนั้นแม้ระบบน้ำประปาจะกลับมาใช้ได้เป็นปกติแล้วและประชาชน 70-80% ไม่ต้องผจญกับอากาศเย็นจัดของฤดูหนาวหลังเจ้าหน้าที่สามารถซ่อมแซมระบบทำความร้อนภายในบ้านเรือนที่อยู่ชะงักไปชั่วคราวเพราะรัสเซียยิงถล่มสถานีทำความร้อนส่วนกลางขนาดใหญ่ของเมืองเสียหายไปเมื่อเดือนที่แล้วเรื่องพลังงานไฟฟ้ายังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประชาชนในเมืองนี้ครับเนื่องจากยังมีอาการดับๆติดๆเป็นช่วงๆอยู่ด้วยเหตุนี้เราอาจสรุปได้ว่าชีวิตประจำวันของทั้งเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นและประชาชนดำเนินไปพร้อมๆกับเหตุชวนปวดหัวและเหตุเสี่ยงอันตรายที่กองทัพรัสเซียทิ้งไว้ให้พร้อมๆกับการเตรียมตัวรับเรื่องร้ายใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้วาเลนทีน่าคิทายสกาชาวยูเครนวัย56ปีที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโชโนบายกาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเคอร์ซอนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าขณะที่วิถีชีวิตของผู้คนเริ่มกลับมาเป็นปกติอยู่การยิงปืนใหญ่ถล่มนั้นยังคงเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแม้แต่ในตอนกลางคืนทำให้หลายคนได้แต่นอนกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนทั้งคืนครับทั้งนี้คำว่าปกติในภาวะสงครามนั้นไม่ได้มีความหมายเหมือนกับนิยามของผู้ที่ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องประหวั่นพรั่นพรึงว่าอันตรายจะมาถึงตนเมื่อไหร่โดยเฉพาะเมื่อไม่มีใครทราบว่าสิ่งที่รัสเซียยืนยันว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารนี้จะจบลงในอีกไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีกันแน่ครับดังนั้นคำว่าปกติสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเคอร์ซอนนั้นจึงหมายถึงการที่ประชาชนต้องเพียรพยายามอย่างมากในการปรับการใช้ชีวิตให้เหมือนปกติมากที่สุดด้วยการทำความสะอาดซากความเสียหายจากสงครามและกำจัดทุ่นระเบิดที่กองกำลังรัสเซียทิ้งไว้ออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ขณะที่อุณหภูมินั้นลดลงอย่างมากเพราะฤดูหนาวที่เพิ่งมาถึงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในเคอร์ซอนมีความสำคัญมากครับเพราะกับดักที่ฝ่ายรัสเซียวางไว้มีมากมายอาทิในเขตเบริฟลาฟสกีที่มีการปักป้ายขนาดใหญ่ไว้กลางถนนสายหลักพร้อมข้อความระบุว่ามีทุ่นระเบิดอยู่ข้างหน้าและชี้ให้ผู้สัญจรเลือกใช้เส้นทางถนนเล็กอีกเส้นแทนแต่อันที่จริงแล้วถนนสายทางเลือกที่ว่านั้นกลับเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดและเป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดจำนวนหนึ่งและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อย4นายต้องเสียชีวิตไปแล้วแต่ประเด็นสำคัญก็คือเนื่องจากเขตปกครองเคอร์ซอนนั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกพืชพันธุ์หลากหลายประเภทเช่นข้าวสาลีมะเขือเทศและแตงโมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเขตปกครองนี้แต่พื้นที่ไร่สำหรับการเพาะปลูกนั้นยังเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดมากมายจนมีการประเมินว่าราว 30% ของพื้นที่นั้นจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงซึ่งหมายถึงแหล่งอาหารของผู้คนที่อาจอยู่ในภาวะขาดแคลนอีกระยะครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัชครับฟังข่าวกันต่อนะครับวิกเตอร์บูธพ่อค้าอาวุธชาวรัสเซียที่ได้รับอิสระจากการแลกตัวนักโทษระหว่างทางการสหรัฐกับรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเปิดเผยว่าตนได้กล่าวกับบริตนี่ไกรเนอร์นักบาสเกตบอลหญิงชาวอเมริกันขอให้โชคดีระหว่างที่พบกันที่สนามบินในกรุงอาบูดาบีสถานที่ที่ใช้ในการแลกตัวนักโทษในครั้งนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบูธผู้ถูกคุมขังในสหรัฐเป็นเวลา14ปีจากข้อหาลักลอบค้าอาวุธฟอกเงินและสมคบคิดสังหารชาวอเมริกันได้รับการแลกเปลี่ยนกับไกรเนอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับจนเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกหน่วยงานด้านความมั่นคงรัสเซีย FSB เปิดเผยภาพทั้งสองคนถูกนำตัวเดินผ่านกันและกันที่สนามบินซึ่งไม่ได้แสดงให้เห็นภาพที่ทั้งสองพูดคุยกันแต่อย่างใดแต่วิกเตอร์บูธกล่าวกับสำนักข่าว RT ของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ว่าตนได้พูดกับไกรเนอร์ว่าขอให้เธอโชคดีและทางไกรเนอร์ก็พยายามยื่นมือมาให้จับด้วยบูธเจ้าของฉายาพ่อค้าแห่งความตายกล่าวกับอาร์ทีนะครับว่าเป็นธรรมเนียมที่ต้องอวยพรให้โชคดีและมีความสุขและยังได้กล่าวยกย่องประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียพร้อมบอกว่าเขาได้แขวนรูปของผู้นำรัสเซียผู้นี้ไว้ที่กำแพงห้องขังขณะที่ถูกคุมขังอยู่ใน เรือนจำด้วยนะครับและเมื่อถูกถามถึงปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนวิกเตอร์บูธกล่าวว่าเขาหวังว่ารัสเซียจะเริ่มโจมตียูเครนเร็วกว่านี้และหากเขามีโอกาสก็อยากเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครไปรบด้วยไกลเนอร์ถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์นะครับหลังจากที่เธอเดินทางถึงรัสเซียเพื่อร่วมแข่งขันบาสเกตบอลและถูกตรวจพบว่าภายในกระเป๋าเดินทางของเธอนั้นมีเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีน้ำมันกัญชาอันเป็นสารต้องห้ามผิดกฎหมายในรัสเซียเธอถูกสั่งจำคุก9ปีนะครับการอนุมัติให้ปล่อยตัววิกเตอร์บูธซึ่งทางการสหรัฐตามล่าตัวมาเกือบ20ปีก่อนที่จะถูกทางการไทยจับกลุ่มเมื่อปี2008และส่งตัวกลับมายังสหรัฐนั้นสะท้อนถึงความเร่งด่วนของคณะทำงานไบเดนในการพาไกลเนอร์กลับบ้านนะครับอย่างไรก็ตามมีเสียงวิจารณ์ว่าแผนการแลกตัวนักโทษครั้งนี้ถือเป็นการบรรลุภารกิจระดับต้นๆของประธานาธิบดีโจไบเดนแต่สหรัฐกลับล้มเหลวที่จะมอบอิสรภาพให้กับพอลวีแลนด์อดีตนาวิกโยธินสหรัฐที่ถูกจำคุกอยู่ในรัสเซียมาเกือบ4ปีแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับศาลในเบลเยียมสั่งฟ้องผู้ต้องหา4คนในข้อหารับสินบนและของกำนันจากรัฐบาลประเทศในตะวันออกกลางประเทศหนึ่งเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจในสภายุโรปเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นบ้านพัก16แห่งในกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันศุกร์นะครับและยึดของกลางมูลค่ากว่า 600,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนคดีฟอกเงินและคอร์รัปชันแถลงการของอัยการเบลเยียมระบุว่าได้จับกุมผู้ต้องหา6รายนะครับสั่งฟ้องไปแล้ว4รายส่วนอีก2รายได้รับการปล่อยตัวแต่ไม่ได้ระบุชื่อผู้ต้องหาเหล่านั้นนะครับแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุกับรอยเตอร์สว่าประเทศที่พัวพันกับคดีนี้คือกาตาร์เจ้าภาพฟุตบอลโลกที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้แต่ทางเจ้าหน้าที่กาตาร์ได้ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับพร้อมยืนยันว่ากาตาร์ยึดมั่นตามกฎหมายระหว่างประเทศก่อนหน้านี้สภายุโรปได้สั่งพักงานเอวาคาอิลีรองประธานสภายุโรปจากประเทศกรีซสืบเนื่องจากกระบวนการสืบสวนขณะที่พักการเมืองแนวทางสังคมนิยมของกรีซ PASOK มีแถลงการขับเธอออกจากตำแหน่งบริหารในพักเช่นกันอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าคาอิลีคือหนึ่งในผู้ที่ถูกฟ้องในคดีนี้หรือไม่นะครับสภายุโรปจะประชุมกันในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อลงมติในข้อเสนอที่ให้ขยายเวลาให้สามารถอยู่ในสหภาพยุโรปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากคูเวตกาตาร์โอมานและเอกวาดอร์แต่การประชุมดังกล่าวอาจถูกเลื่อนไปเนื่องจากคดีคอร์รัปชันที่ว่านี้นะครับในขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI จับคุมผู้ต้องหาชาวลิเบียซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ผลิตระเบิดที่ใช้โจมตีเครื่องบินโดยสารของสหรัฐที่เมืองล็อกเคอร์บี้สกอตแลนด์เมื่อ34ปีก่อนและได้ส่งตัวผู้ต้องหาผู้นี้มาดำเนินคดีในสหรัฐแล้วนะครับการจับกุมอาบูอเกลล่ามาซูดคีแอร์อัลมาลิมีมีขึ้นหลังความสำเร็จของกระบวนการทางกฎหมายโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่กินเวลานานหลายสิบปีนะครับโดยเมื่อ2ปีที่แล้ววิลเลียมบาร์รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐในสมัยนั้นสั่งฟ้องร้องดำเนินคดีกับมาซูดในข้อกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ทำระเบิดที่ใช้ทำลายเครื่องบินโดยสารแพนแอมเที่ยวบิน103ทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิต259คนรวมถึงชาวอเมริกัน190คนนะครับเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่21ธันวาคมปี1988เหนือเมืองล็อกเคอร์บี้ในสกอตแลนด์ขณะที่เครื่องบินเดินทางออกจากกรุงลอนดอนมุ่งหน้าไปยังนครนิวยอร์กมาซูดเผชิญ2ข้อหาทั้งอาญานะครับรวมทั้งข้อหาทำลายอากาศยานเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยในตอนที่ประกาศตั้งข้อหาต่อเขาเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นมาซูดถูกคุมขังอยู่ในลิเบียด้วยคดีอื่นนะครับแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ารัฐบาลอเมริกันเจรจาต่อรองเรื่องการส่งตัวเขามาดำเนินคดีในสหรัฐได้อย่างไรจนถึงขณะนี้มีผู้กระทำผิดเพียงผู้เดียวที่ถูกจำคุกจากเหตุการณ์นี้นะครับคืออับเดลมาเซตอัลมากราฮีซึ่งถูกตัดสินเมื่อปี2001ว่ามีความผิดในข้อหาวางระเบิดเที่ยวบินดังกล่าวเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและเสียชีวิตเมื่อปี2012จากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับทางนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันว่ามาซูดจะถูกนำตัวมาพิจารณาคดีที่ศาลกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ ไปฟังรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับอวกาศกันบ้างแคปซูลไอออนนะครับที่องค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ส่งไปสำรวจดวงจันทร์เมื่อเดือนที่แล้วกลับถึงพื้นโลกแล้วในวันอาทิตย์นะครับโดยตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งเม็กซิโกถือเป็นบทสรุปในภารกิจทดสอบการเดินทางรอบดวงจันทร์ก่อนที่จะส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์อีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านะครับแคปซูลไอออนเดินทางเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็ว32มัคหรือเร็วกว่าความเร็วเสียง32เท่าและผ่านระดับอุณหภูมิ 2,760 องศาเซลเซียสก่อนตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งตะวันตกของเม็กซิโกและเรือของกองทัพเรือสหรัฐได้ตรงเข้าเก็บกู้แคปซูลลำนี้ที่บรรจุหุ่นทดลอง3ตัวไว้ข้างในนะครับแคปซูลไอออนเดินทางขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์พร้อมกับจรวด Space Launch System หรือ SLSเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับถือเป็นก้าวสำคัญของภารกิจส่งนักบินอวกาศของสหรัฐไปยังดวงจันทร์ครั้งแรกในรอบครึ่งศตวรรษด้วยหลังจากที่โครงการอพอลโลยุติลงเมื่อ50ปีก่อนนะครับ NASA มีแผนส่งแคปซูลไอออนที่มีมนุษย์โดยสารไปด้วยขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์ในปีค.ศ. 2024นะครับก่อนที่จะส่งมนุษย์ไปลงบนดวงจันทร์อีกครั้งในปี2025ภายใต้โครงการสำรวจดวงจันทร์รอบใหม่ชื่อว่าโครงการอาร์เทมิสของ NASA นั่นเองทั้งนี้ครั้งสุดท้ายที่มีนักบินอวกาศไปเดินบนพื้นผิวดวงจันทร์ต้องย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนนะครับเมื่อยูจีนเคอร์แนนและแฮร์ริสันสมิธเดินทางไปพร้อมกับยานอพอลโล17เมื่อวันที่11ธันวาคมปี1972และใช้เวลา3วันในการสำรวจดวงจันทร์นะครับถือเป็นนักบินชุดสุดท้ายของมนุษย์12คนที่ได้เดินบนพื้นผิวของดวงจันทร์นะครับไปต่อกันที่เรื่องวิทยาศาสตร์บ้างนะครับนักจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยและงานพัฒนาต่างๆนำมาซึ่งความจำเป็นที่จะต้องมีการตั้งคำศัพท์ใหม่ๆนะครับเพื่อให้เราเข้าใจถึงขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างมหาศาลหรือเล็กจิ๋วจนบรรยายด้วยคำพูดไม่ถูกนะครับและเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตราชั่งตวงวัดทั่วโลกได้เปิดตัวคำศัพท์ชุดใหม่ออกมานะครับคำศัพท์ที่ว่านี้มีอะไรบ้างและสื่อถึงความหมายอย่างไรคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากสำนักข่าว AP มาเสนอครับ
ครับในขณะที่จำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นเกินกว่า 8,000 ล้านคนนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้จัดประชุมที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อหารือการขยายระบบหน่วยการวัดของโลกเป็นครั้งแรกในศตวรรษนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วมาพร้อมการขยายตัวของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั่วโลกทั้งบนเว็บไซต์ในสมาร์ทโฟนรวมถึงระบบคลาวด์ส่งผลให้คำศัพท์ที่ใช้ในมาตรวัดทั้งน้ำหนักและขนาดจำเป็นต้องปรับเพิ่มตามไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษรายหนึ่งเป็นผู้ผลักดันให้มีการเพิ่มคำศัพท์นำหน้าที่แปลกหูและออกเสียงยากเพื่อแสดงหน่วยทั้งสำหรับการวัดของที่มีขนาดใหญ่มหึมาและที่มีขนาดเล็กจิ๋วมากริชาร์ดบราวน์หัวหน้าแผนกมาตรวิทยาจากห้องปฏิบัติการ National Physical Laboratory หรือว่า NPL ที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรได้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ว่าคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำนำหน้าต่างๆอย่างเช่นคำว่ามิลลิในมิลลิกรัมแต่คำศัพท์ชุดใหม่นี้จะเป็นมาตรวัดในระดับที่ใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมาบราวเสริมว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นบันทึกและคัดลอกเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อมูลพบว่าไม่มีคำศัพท์ในระดับที่สามารถอธิบายปริมาณข้อมูลที่ถูกจัดเก็บได้และคำศัพท์ใหม่ๆเหล่านี้กำลังจะถูกนำมาใช้งานในอนาคตอันใกล้โดยคำศัพท์นำหน้าชุดใหม่ที่ไม่คุ้นหูจำนวน4คำได้แก่คำว่ารอนน่าเควต้ารอนโตและเควโตสำหรับการใช้งานเพื่อแสดงความมหาศาลจะใช้คำว่ารอนน่าซึ่งหมายถึงมีเลข0ต่อท้ายจำนวน27ตัวและคำว่าเควต้าจะหมายถึงมีเลข0ต่อหลังจำนวน30ตัวส่วนคำขั้วตรงข้ามที่แสดงถึงความเล็กมากคือคำว่ารอนโตที่มีเลขศูนย์หลังจุดทศนิยมจำนวน27ตัวและเควโตที่หมายถึงเลขศูนย์หลังจุดทศนิยมจำนวน30ตัวซึ่งถือเป็นหน่วยที่วิทยาศาสตร์ด้านควอนตัมและฟิสิกส์ด้านอนุภาคมีความจำเป็นในการใช้งาน บราเสนอคำนำหน้าชุดใหม่ต่อเจ้าหน้าที่จาก64ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมเรื่องน้ำหนักและมาตรวัดซึ่งจัดขึ้นที่เมืองแวร์ซายนอกกรุงปารีสและที่ประชุมนี้ก็อนุมัติการใช้งานศัพท์ใหม่เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยการประชุมดังกล่าวถูกจัดขึ้นทุกๆ4ปีที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานมาตราช่างตวงวัดระหว่างประเทศหรือว่า BIPM โดยการอนุมัตินั้นมีผลให้คำศัพท์ชุดใหม่สามารถถูกนำไปใช้งานได้ทันทีและถือว่าเป็นการเพิ่มคำศัพท์ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1991เราเชื่อว่าคำศัพท์ชุดใหม่จะช่วยอธิบายในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เข้าใจอยู่แล้วได้ง่ายขึ้นทั้งในแง่การพูดถึงสิ่งที่เล็กที่สุดและสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบตัวอย่างเช่นมวลของ1อิเล็กตรอนเทียบได้กับ1รอนโตกรัมปริมาณข้อมูล1ไบต์จะเพิ่มมวลให้กับมือถือ1เควกโตกรัมขนาดของดาวพฤหัสบดีมีมวลถึง2เควกตากรัมและเส้นผ่านศูนย์กลางของจักรวาลที่เราสังเกตได้นั้นมีขนาดถึง1รอนนาเมตรนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ยังอธิบายถึงกระบวนการคัดสรรคำศัพท์ชุดใหม่ด้วยว่าไม่ได้มาจากการสุ่มเลือกโดยอักษรตัวแรกในแต่ละคำจะต้องเป็นตัวอักษรที่ไม่ได้ถูกใช้เป็นคำนำหน้ารวมถึงถูกใช้ในหน่วยมาตรวัดใดๆมาก่อนบราวชี้ว่ามีเพียงตัวอักษร R และ Q ที่ยังไม่ถูกใช้งานอีกทั้งยังมีเสียงที่ฟังคล้ายกับชุดตัวอักษรกรีกที่คำนำหน้าเมื่อกล่าวถึงจำนวนมหาศาลจะลงท้ายด้วยตัวอักษร A และเมื่อพูดถึงจำนวนที่น้อยจะลงท้ายด้วยตัวอักษร Oท้ายที่สุดเขายืนยันด้วยนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่โลกต้องการคำศัพท์ใหม่ๆในสภาวะที่ทุกอย่างกำลังขยายตัวและเขาเชื่อว่าในช่วงไม่กี่ทศวรรษข้างหน้านี้โลกของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมคมสันต์ศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์ครับไปฟังรายงานเกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับประชาชนในกรุงปักกิ่งยังต้องเผชิญความไม่แน่นอนของการระบาดของโควิดต่อไปในวันอาทิตย์นะครับหลังจากร้านค้าและธุรกิจต่างๆยังปิดบริการขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจีนยกเลิกมาตรการหลายอย่างที่นำมาใช้ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ท่ามกลางการประท้วงต่อต้านมาตรการดังกล่าวในหลายเมืองแต่ดูเหมือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายเมืองที่เคยเกิดการระบาดใหญ่กลับลดลงอีกนะครับรวมทั้งในกรุงปักกิ่งรายงานบอกว่าธุรกิจต่างๆยังต้องปิดกิจการต่อไปในวันอาทิตย์เนื่องจากมีลูกจ้างหลายคนที่ต้องกักตัวอยู่บ้านเพราะติดเชื้อขณะที่ผู้คนจำนวนมากยังคงลังเลที่จะออกจากเคหสถานของตนเพราะไม่ต้องการเสี่ยงกับการติดเชื้อเช่นกันซ่งหนานชานะครับนักระบาดวิทยาของจีนกล่าวกับสื่อของทางการจีนว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนที่ระบาดอยู่ในประเทศจีนขณะนี้สามารถติดต่อได้ง่ายมากและผู้ติดเชื้อ1คนสามารถแพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นได้อีกถึง18คนทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มหลายแสนคนในหลายเมืองนะครับส่วนมาร์ควิลเลียมส์นักเศรษฐศาสตร์แห่ง Capital Economics เชื่อว่าเศรษฐกิจของจีนจะค่อยๆกลับคืนสู่ปกติหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดแต่อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนเนื่องจากประชาชนยังคงกลัวการติดเชื้อและลูกจ้างจำนวนมากอาจจะยังต้องกักตัวนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวไปส่งท้ายกันเรื่องของโควิดเช่นกันครับครับการศึกษาครั้งใหม่พบนะครับว่าความเสี่ยงของการเสียชีวิตการรักษาตัวในโรงพยาบาลและปัญหาสุขภาพร้ายแรงจากอาการป่วยของโควิด-19 นั้นเพิ่มขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อซ้ำครั้งที่2ครั้งที่3นะครับถึงแม้จะฉีดวัคซีนไปแล้วก็ตามคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
การศึกษาชิ้นนี้จัดทำขึ้นโดยได้ตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของสหรัฐตั้งแต่วันที่1มีนาคม2020จนถึงวันที่6เมษายน2022ซึ่งรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย 443,588 รายที่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด SARS-CoV-2 1ครั้งและ 49,47 รายที่มีการติดเชื้อ2ครั้งขึ้นไปและอีก 5,300,000 รายที่ไม่เคยติดเชื้อเลยโดยผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายค่ะนายแพทย์ซียัดอัลอาลีจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน University School of Medicine ในเมืองเซนหลุยกล่าวว่าการติดเชื้อโควิด-19 ซ้ำเป็นการเพิ่มความเสี่ยงทั้งแบบเฉียบพลันและแบบในระยะยาวและว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ชัดเจนทั้งในกลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนและวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine ระบุว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อซ้ำมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า และเสี่ยงต่อการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น3เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ติดเชื้อเพียงครั้งเดียวนะคะนอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอื่นๆเพิ่มขึ้นโดยปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อปอดหัวใจเลือดไตกระดูกและกล้ามเนื้อและการติดเชื้อซ้ำยังเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตความผิดปกติของสมองและระบบประสาทอีกด้วยค่ะอัลอาลีหัวหน้าการเขียนรายงานการศึกษากล่าวว่าแม้ว่าคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนจะได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วซึ่งหมายความว่าพวกเขามีภูมิคุ้มกัน2ชั้นจากการติดเชื้อครั้งก่อนผนวกกับการฉีดวัคซีนแต่พวกเขาก็ยังได้รับผลกระทบต่างๆจากการติดเชื้ออีกครั้งได้ง่ายอยู่ดีค่ะการศึกษาพบว่าผู้ที่ติดเชื้อซ้ำมีแนวโน้มที่จะพัฒนาปัญหาเกี่ยวกับปอดมากกว่ากลุ่มอื่นๆถึง3เท่ามีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากกว่า3เท่าและมีโอกาสที่จะมีความผิดปกติของสมองหรือระบบประสาทมากกว่าถึง 60% ทั้งนี้ความเสี่ยงดังกล่าวจะสูงที่สุดในช่วงเดือนแรกหลังการติดเชื้อซ้ำแต่จะยังคงชัดเจนในอีก6เดือนต่อมานะคะนักวิจัยกล่าวว่าความเสี่ยงโดยรวมของการติดเชื้อซ้ำนั้นเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่ติดเชื้อแม้จะมีการตรวจสอบความแตกต่างของสายพันธุ์ต่างๆของโควิด-19 เช่นเดลต้าโอมิครอนและ BA.5 แล้วก็ตามอัลอาลีกล่าวกับรอยเตอร์ว่าหลายๆคนเริ่มสงสัยนะคะว่าการติดเชื้อซ้ำเป็นเรื่องที่ร้ายแรงหรือไม่ซึ่งคำตอบก็คือร้ายแรงอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นก่อนที่จะถึงฤดูกาลที่จะต้องมีการเดินทางและการรวมตัวกันในตัวอาคารผู้คนควรจะทราบว่าการติดเชื้อซ้ำนั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและควรหาวิธีหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเขากล่าวทิ้งท้ายว่าแม้ว่านักวิจัยจะไม่ได้แนะนำมาตรการที่จริงจังแต่ตัวเขาเองแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเวลาที่ขึ้นเครื่องบินหรือให้คิดว่าคนที่เราอยู่ใกล้อาจมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอดังนั้นควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการปกป้องคนเหล่านั้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน